Laidoje kalba daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes tęsime savo pradėtą temą apie blogio paslaptį, kuri yra labai akivaizdi šiomis dienomis, šiais laikais, ir kalbėjom praeitą kartą, kaip svarbu, kovojant su blogiu, tuo blogiečiu, svarbiausia išsaugot Dievo malonę. Nes, kaip Paulius sako, mes grumėmės ne su krauju, ne su kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, su tamsybių pasaulio valdovais, su dvasinėmis blogio jėgomis. Ir dėl to mums reikia apsivilktais teisumo šarvais. Teisumo šarvai yra pats teisusis. Taigi, sekimas Jėzumi, skaitimas šventojo rašto ir jo mokymo priėmimas, stengimasis gyventi taip, kaip jis paliko mums savo paties pavyzdį numirdamas už mus, jis parodo, kaip reikia elgtis su tuo šėtonu gundytoju. Ir kaip Paulius sako, kad va tą šėtonų atėjimą lydės įvairiausi nepaprasti ženklai, tai tie nepaprasti ženklai siejami ne su velnio gale, bet būtent su Kristumi, kad Kristus labiausiai pasireiškia kaip tas galingasis Dievas, būtent kovoje su piktuoju, kuris nusiteikęs tarsi nugalėt patį Dievą. Jis žino, kad nenugalės, bet užima tokią poziciją. Tai mes žinom, kad šių dienų laikysenoje dažnai atpažįstam tokius ženklus, kai žmogus užima tokią poziciją, kurios jis net nėra vertas, nėra nusipelnęs ar netgi nėra tinkamas, bet jis vis tiek vaizduoja, kad yra galingas, sugebantis, viską ten žinantis, viską galintis. Tai tiesiog rašant CV ar ne, daug kas prirašo tiek, kad jau ten iš karto prezidentu gali tapti. Bet kalbam apie tai, kad taip, šėtono dvasia yra užvaldžius tiek globaliai kalbant pasaulį, tiek ir atskiras sritis, atskirų žmonės. Ir mes gyvenam tokioj šėtoniškoj kultūroj, kur reikia nurungt vieni kitus, kur reikia nugalėt, kur reikia save iškelt. Ir matom, kad tai, kas katekizmą vadinama nuodėmėmis, nedorybėmis ar įdomis, tampa tokiais kaip ir siektinais tikslais. Ir kažkaip jau net nestebina žmonių tokie pokyčiai, bet būtent tikrai gali matyti, kad čia vyksta, kaip Paulius sako, kova su tamsybių pasaulio valdovais, su tomis blogio jėgomis, kurios tarsi dominuoja šitam pasaulyje, bet iš tikro šėtonas nieko negali padaryti. Jėzui Kristui, ar ne jį tai labiausiai erzina, ir matom, jeigu skaitom Apokalipsę, kuri ir pasakoja apie tą Kristaus pergalę prieš šėtoną ir taip drąsina mus, kad tas libinas bus nukautas, kuris kėsinasi į Marijos kaip bažnyčios simbolio į kulną, į geltą, ar ne. Ir dabar matom, tas bažnyčių tuštėjimo metas ir, sakyčiau, yra tokia vėlgi akivaizdi piktosios dvasios veikla. Tarsi jis rodo, kad gali nugalėti ir pačią bažnyčią, bet pergalė yra Kristaus rankose. Ir tiek, kiek žmogus nepajėgs išsaugot, tiek pats Dievas apgins tai, ką, kas iš jo išeina. Nors tai skirta mums, kad bažnyčia skirta mums, bet mes jau tikrai kabutėse apsieinam be jos ir dauguma žmonių apsieina ir tada matai, kad tiesiog ateis laikas, ar ne, atsako, ką pasėsi, tai ir pjausi, tai kai pasiklosi, taip išsimiegosi, tai va tiem sprendimam irgi ateis tas išsipildymo metas, subręstie vaisiai ir pats žmogus supras, ką jisai padarė, kaip Nyčė sakė, kalbėdamas linksmąją mokslę, kad Dievą mes nužudėm, bet reikia laiko, kad mes tai suprastume. Tai mes, krikščionys ir apskritai žmonės, kurie tikim Jėzų Kristų, mes išpažįstam savo tikėjimo formulę, bet vis tik tai Jėzaus Kristaus veikloje mes matom ir buvo toks skaitinys, kad Jėzus gydė visokias negalias ir išvarinėjo demonus, piktasias dvasias. Kitaip tariant, šėtonas veikė pasaulyje ir ta veikla tiesiog laikų pabaigoje tik tai pasibaigs. Bet Jėzus paliko pavyzdį, kaip reikia elgti su blogio jėgomis. Jėzus pats sakė, kad jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai žinokit, kad tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė, kad į ką reikia koncentruotis, ne išsigastos demoniškos veiklos, bet žinot, kad Dievo karalystė yra čia pat, ji yra čia, tik tau reikia pasirinkt, ar šitą šėlstantį šėtoną, ar Dievo karalystę. Tai Jėzaus ir šėtono kova, ji tarsi visada egzistuoja, bet, kaip mato Evangelijoje sakoma, pragaro vartai, nenugalės Kristaus, ar ne, ir Jėzus turi galę šėtonui, tam šėtonui, kuris labai dažnai kaip žaibas krenta iš dangaus prieš mus, ir suardo viską mūsų gyvenime, bet ko negalim padaryti mes, tą gali padaryti Dievas. Ir vat šėtonas dreba prieš Dievo veikimą ir dreba prieš mūsų veikimą, kai mes veikiam dievišku būdu. O Jėzus kaip nugalėjo šėtoną? Numirdamas ant kryžiaus. Ir taip jis nugalėjo mirtį, nes šėtonas neša mirtį. Jėzus vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas tuos velnio pavergtuosius, nebėgdamas nuo jų. Taip ir mes, jeigu Dievas su mumis, mes tikrai irgi esam kviečiami į tą kovą. Mes tiesiog priversti kiekvieną dieną, diena iš dienos, patirt šias kovas. Ir mes melsdamiesi Tėvę mūsų maldą, pasakome ir gelbėk mus nuo to piktojo. Taigi šėtonas yra tokia asmeninė dvasinė būtybė, jis nėra toks, kaip kartais mes apskritai kalbam apie gėrio stygį, kaip tarsi tą blogį tik į savoką įvilkdami, kad blogis yra tik gėrio stygius. Tai taip, tai yra tikra tiesa, bet šėtonas ir yra būtent tas blogis, kuris ardo tą gėrį, kuris yra mūsų santykiuose, mūsų širdyje, pasaulyje, visur jisai ardo, pasėdamas chaosą. Ir jis laimi tada, kai pasiekė vat tų savo, sakykime, tikslų, kad ir kokie jie iš pradžių būtų atrodytų nekalti ir menki, kad mes į juos atkreiptume dėmesį. Tai vat velnio strategija būna labai tikrai protinga, taip reikėtų sakyti, kad jis niekada nepradės nuo gąsdinimo mirtimi ar ten kalėjimais, bet visada stengsis sužavėti, kad mes taptume klusnus jam, kad mums patiktų klausytis jo, sakykime, siūlomų apžavų, ar ne, kad jeigu taip darysi, būsi laimingas. Mes žinom, kad žemėj 100% tobulos laimės žemiškų būdų mes tiesiog nepasieksim. Tai tik Dievas gali mus apdovanot tokiais dalykais, bet gundytoja sako, jeigu klausysi manęs, tai aš tave padarysiu laimingą, padarysiu tobulą, padarysiu žinomą, padarysiu garsų, turtingą, tave įtaisysiu į valdžios kėdės. Žmogui tai yra saldu. Dėl to žmogaus gyvenimas žemėje ir yra išbandymas, taip net ir Jobo knygoje sakoma, kas tas žmogaus gyvenimas, tai yra jo išbandymas. Ir mes turim būti pasiruošę sutikt tas pagundas, tuos bandymus, mes turim nuolat budėti, kai Jėzus sakė, budėkite ir melskitės, nes malda, kreipimasis į Dievą, apsaugo mus nuo tų piktojo strėlių, kad nebūtume mes užklupti tos piktos dvasios, kuri niekad nebėga, kuri kaip koks ten kriokiantis liūtas zuja, ieškodamas, ką galėtų praryt. Tai Petro laiške mes tokius įvardinimus galim aptikti, kad šėtonas yra kaip kriokiantis liūtas. Ir nėra tokio žmogaus, Jėzus irgi buvo gundomas, taigi nėra žmogaus, kuris nebūtų gundomas. Ir mes kiekvienas, ir aš, ir jūs kiekvienas nesam laisvi nuo gundimų, nors tikrai meldžiamės ir prašom ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk. Kitaip tariant, iškart pripažįstam, nesam pasiruošę. Tai dažnai tos pagundos būna labai įkyrios, jos kartais būna ir labai sunkios, bet jo žmogui naudingos, kodėl Dievas leidžia, nes tai mus patikrina, kad mus daro švaresnius, nuolankesnius, mes daug ko išmokstam, kuo sunkesnę pagundą praeinam, to mes išmintingesni tampam ir žinom, kad išmintį mes kaupiam kiekvienas asmeniškai, to niekur tu neišmoksi, kad ir kokias geras knygas skaitytum, bet to žinios vis tiek bus patikrintos, tai Visi šventieji savo, sakykim, tam dvasiniam tobulėjimo kely sutiko labai daug pagundų ir labai daug kančių, bet jie įveikė, greičiausiai ne 100% įveikė, bet vis tiek stengiasi nepasiduot pagundoms. Tarsi visada išliko tame santykėje su Dievu, kas ir yra didžiausia pagalba pagundų metu, kad tu nepakeistum savo gyvenimo krypties. Tai žmogus, kol gyvena, jis tikrai nėra laisvas nuo pagundų ir tie gundimai mums visiems yra labai gerai pažįstami. Mes visi dėl ko nors kenčiam, vis tiek ko nors trokštam. Mes praradę tą tokį pirmykštį natūralų laimingumą, mes visada mes jo siekiam ir dažniausiai mes jo siekiam būtent per pagundas, kas yra labai pavojinga. Nes išgyvenant pagundą neužtenka nuo jos pabėgti, reikia tarsi leis, kad jinai tave praeitų. Nu, tai nėra toks malonus jausmas. Mes norim, kad jinai manęs nepaliestų. Bet jeigu taip ir trumpam atsitinka, tai ta pagunda grįžta su dar didesnė jėga. Taip, kad jinai tarsi turi, nežinau, kaip anksti ryte vasarą eitum ir į kokį debesį eitum ir tu turi pajusti ir to debesės tą šaltį, tą drėgmę, sakykim, visą tą tamsą, pakimą, nematymą ir taip toliau, taip ir pagunda, tarsi tas debesis turi per tave praeit. Bet tik su kantrybė, su tikru nusižeminimu tu gali praeit šitą pagundos debesį. Būtent su nusižeminimu, nes šiaip velnios nebijo mūsų drąsos, bet jis bijo mūsų dorybių, mūsų nusižeminimo, mūsų nuolankumo, mūsų tikros meilės, nesavanaudiškos, ką mes kartais vadinam meilę, bet kas yra tikra meilė, jinai visada yra didžia dvasiška, ji visada yra santykėje su kitu, kada tu užleidi kitam vietą, kada tu jam suteiki tą pirmumą ar aukštumą ar ten svarbumą, o tu lieki tarsi šešėlį. Tai velnės tokių dalykų nepakenčia. Jis yra tas, kuris pirmiausiai mus kažkaip išmoko, kaip mes dabar ir gyvenam. Gyvenk atsiskyręs nuo kitų. Gyvenk va taip, kad tau nereikėtų niekam tos meilės rodyt. Va turė kompiuterį, žiūrėk ten į jį, ten dirbk, bendrauk, va ten su kompiuteriu. Tai tada visai tas pats, tau nei tam kompiuteriui reikia kažką įrodinėti, nei tu jam diktuoji ir jis tau tarnauja. Tai tada socialiniam gyvenime mes, kaip dabar sako psichologai, jaunimas neturi socialinių įgūdžių, nemoka bendrauti, nes visada jie sėdi, gyvena internete. Tai čia irgi galim sakyti tokia pasėta velnio sėkla, nutraukti santykius, nes tik tai santykiai su kitu aš galiu tapt žmogum, aš galiu tapt asmeniu. Asmuo yra tas, kuris moka dalintis, tas, kuris lavinasi dorybėse, tas, kuris mato kitą, tas, kuris turi išklausyti kito, suprasti kitą, padėti kitam. Bet jeigu aš atkertu nuo savęs visus šitos dalykus ir viskas lieka tik man, tai čia yra Liuciferio tokia svajonė. Jeigu viską, ką Dievas duoda, niekam aš netliksiu to Dievo judesio, niekam nedovanosiu, viskas bus manu, taigi aš Dievas. Ir matom, kiek šiais laikais yra tokio mokymo, kad mes būtume kaip Dievai. Viską gali pats, tu pats gali, viskas yra tavyje, daryk, ką nori, daryk, kaip nori, pats svarbiausias. Už tave svarbesnio nėra, visi turi žinoti tik tai tavo gerasias pusės, kitaip tariant, gyveni tik tu. Ir vat nuo čia jau šėtonui labai toliau lengva mus vest už nosies. Kai gyveni tik tu, tai aš tau galiu pasiūlyti, kaip tau gyven dar geriau, ar ne, vat kaip reklamos tarp ten kokių TV programų žiūri kažkokį filmą ir reklama. Ir va prašom, čia pasiūlymai eina. Taip ir šėtonas kažkurio momentu, kaip žaibas iš dangaus, sako, aš tau va, dabar likai vienas, kam tu reikalingas, ar ne, aš tave va, pamokysiu. Tai šitoje vietoje ir yra didžiausia klaida patikėt, kad tu gali gyventi be kitų, kad tau užtenka tavęs paties, kad tau reikia gyventi tik dėl savęs, kad tu esi svarbiausias. Tai yra visų pagundų tokia pradinė nuostata. Atsigręžti tik į save. Ir tada tarsi nereiks tau, ką man tas Dievas, ar ne, jeigu aš vat galiu pats. Tai sakoma, kad per mažas pasitikėjimas Dievu leidžia kiekvienai pagundai pasiekti tave. Taip kaip laivas be vairų. Jis bus mėtomas, priklausys nuo bangų į visas pusės. Tai taip, va tas silpnas nepastovus žmogus, kuris yra likęs sau pačiam, bus blaškomas įvairiausių pagundų. Kaip jau tik ką kalbėjome, kad nei vienas iš mūsų mes neišvengiam pagundų. Ugnis tiria geležį. Tai vat, kad taptume mes tvirti, turime pajustą tau ugnį. Kitaip tariant, pati pagunda mums parodo, kas mes esam. Dėl to šventieji ir buvo tikrai nuolankus ir kaip Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis savo silpnumu, nes tu supranti, kad nesi toks stiprus, kad dėja, bet net pažįsti tos pagundos, o ką jau kalbėt, kaip ta pagunda tave užvaldo. Tai vat labai svarbu budėti, kai Jėzus sako, budėkite. Svarbu budėti pagundos pradžioje, nes daug lengviau nugalėti tą priešą dar jo neįsileidus į sielą. Ir dar kol tik jis beldžiasi į sielos duris, kaip vienas išminčių sakė, kad reikia sulaikyti blogį pačioje pradžioje, nes jau kai vartoji, kad ir pačias geriausias priemonės, bet per vėlai jos nepadeda. Tai mes žinom ir kaip gydytojai sako, vat pačioje pradžioje, ar ne, jau tu sakai, kas čia man yra, gerklę skauda, čia jau kažkoks gripas, tai vat naudok priemonės arba čia pat ir labai greitai, arba jau kai įsisirksi, tai jos tau nepadės. Tai lygiai taip pat su pagundom. Jeigu tu sakai, kas čia man darosi, ar ne, kas čia su mano mintim, su mano jausmais, kaip Nikodemas Agiorietis sako, kad labai dažnai velnės pirmiausiai žmogui, įpučia, ar kaip čia pasakyti, užvelkant jo tą tokį dvasinio aklumo debesį ir tada atrodo atsitraukia nuo tavęs bet kokios geros mintys, kad tu tiesiog kažkas tavo galvoji, kaip mes sakytume, nieko pozityvaus ar ne, tai yra kažkoks negatyvumo srautas ir tu net negali susimastyti, kur tave tokios mintys nuves, bet jos tave išsekina. Jos tavęs netraukia tos tokios sunkios, blogos, kažkokios panikos, pilnos mintys, bet jos tave sekina. Sekina ir iškreipia tavo mąstymą ir baimę tau įpučia ir pasimetimą ir tiesiog, kaip Nikodemas Agiorietis sako, velnės vis tave gilyn ir gilyn veda į kažkokį purvą, ar ne, kad tu įklimtum. Ir vat ko tu labiau klimsti, to tau sudėtingiau, kaip ir iš purvo ištraukt kojas, ar ne, jeigu jau tikrai tą molį gerai įklimpai. Tai va taip yra su tom pagundom, kurias turėtum pajutęs iš karto atmest arba bent joms nepritarti ir su kantrybė lauk, kol tas debesis praeis. Nes šėtonas neturi tokios kantrybės, kaip dykumo Antanas pastebėjo, kad nu, jis nekantrus, jis tave užpuola, bet jeigu tu nepasimeti, tai jis atėjus laikui pasitrauks. Taip ir velnės, jis stengiasi kaip koks vagišius išgąsdint žmogų, įbaugint, arba jau labai jau saldžiai jį kažkokiu būdu įvilioti savo pinkles ir tada jau, vat, kai tas voras musė ir jau tada matom, kaip jau ten savo įvinioja į visus tuos tinklus. Tai ir mes tie vargšai tokie prisiklausę tų pagundų arba tų gąsdinimų pasiduodam. Ir tie klastingi tinklai mus pagauna ir taip velnės pagauna, kaip šiandien kalbam, ir globaliai mastant ir visą pasaulį ir atskirų žmonės. Todėl ir tarsi veidrodis, ar ne, kas dedas pasaulį, tas labai dažnai deda žmonių širdį, arba atvirkščiai, kas žmonių širdį, tą mes labai puikiai matom, stebėdami pasaulį vykstančius įvykius. Tai priešas tikrai veikia ir kaip tie išminčiai moko, reikia nedelsiant stengtis jį nugalėti. Nedaryt tada tų sprendimų, kuriuos tas piktasis mums perša į galvą. Jo sprendimai, siūlomi sprendimai visada yra apgaulingi, visada yra nuodėmingi, jie niekur neveda, bet jeigu jau jis įviliuoja mus į tos pastus, mes stengiamės negalvot, kad čia blogai. Mes galvom, ai, čia dar nieko blogo, būna ten ir blogiau, čia tuo viskas baigsis, bet paskui matom, kad jis labai moka pasinaudoti ir mūsų puikybę, ir mūsų ten išdidumu, mes ir įžeidus tampam ir pikti, ir, nu, žodžiu, tikrai mes tos patirties turim ir kiekvienas galim savo tą patirtį permastyti. Kaip tie troškimai užsikuria mumyse, kaip tie norai, kurie dažnai ir susieti arba su tokiu noru lenktyniauti, aplenk kitus, nugalėti kitą, iškilti, tapt labai svarbiu. Nu, žodžiu, tai yra ta pati velnio siūloma strategija. Arba turtas, pinigai, arba garbė, arba valdžia. Ir va šitos trys rytys kaip ir yra. Tokios pamatinės, iš kurių ten jau tada piktasis daugybę pagundų prigalvoja, pritaiko kiekvienam, kas geriausiai tinka. Tai vienu žmonės gazdina, kitus vilioja, vieniems užkėtina širdis, kitiem jas visiškai padaro chaotiškas, kai žmogus iš vis nesusigaudo, nesupranta nei kuris, nei ką iš čia daro. Tai ta velnio strategija niekada nieko gera net neš. Kitaip tariant, pažadai labai gražus, bet pabaiga bus labai tragiška. Ir va ta ugnis, jeigu jinai susiejama su Dievo meile, tai jinai mus išgrynins. Jeigu ji bus susieta su velnio pažadais ir velnio pažadai tą ugnį kūrens, tai nukentėsim labai smarkiai. Tai būtent tie išminčiai ir sako, kai tik pradžioje pasiperša kokia nors paprasta mintis ar ne, galim pastebėti, kad paskui jau kažkaip ir vaizduotė persijima, paskui tie norai įsijungia ir vėl daugiau minčių, vėl daugiau įsivaizdavimo, galiausiai mums patinka visa ta veikla, mes sutinkam su ta veikla, kuri vyksta tarsi dar mano mintyje, mano jausmuose, bet vat tokiu būdu priešas vis raizgo sielą, užvaldo. Ir jeigu laiku nepasipriešinam, mes tiesiog neturim paskui jėgų. Mes taip susilpnėjam, tas gyvybinės jėgas priešas taip iš mūsų ištraukia, kad tada jau numojam ranką ir sako žmogus, ai, ką radom, tą paliksim, šventų nėra ir nieko aš čia taip jau blogiau už kitus nedarau. Tai vis tiek, kaip Jėzus sakė, būkite tokie tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas, kitaip tariant, tu visada siektų aukščiausio tobulumo, tai neturėtume pasitenkinti tuo, kad aš esu kaip kiti ir galvotume jau apie pačius žemiausius, sakykime, tokį žemiausią gyvenimo būdą, kai jau žmogus tikrai nevaldo jokios situacijos. Tamsybė siautėja, kai mes kalbam, ir mes žinom, kad jo siautėjo ir kai Jėzus gyveno, vat piktasis užtamsino tą Judo širdį, ar ne, ir tuo metu, kai tas piktumas ten buvo aukščiausiam laipsnį, ar ne, kai Jėzus jau buvo smerkiamas, prikalt jį ant kryžiaus, tai tikrai siautėjo šėtonas ir ta Judo širdis buvo kaip žaibas iš dangaus nusmeigta ir ne to šėtoniškos, pragariškos, tokios idėjos, tokio aklo, godaus troškimo. Atrodo, kad tie 30 sidabrinių ten jį padarys laimingiausių visoje žemėje. Ir lygiai taip pat buvo išgąsdintas Petras, ar ne, prie to laužo naktį, kai tarnai tie pasijokė iš jo, kad jis yra vienas iš Jėzaus mokinių. Išsigando paprasčiausios tarnaitės, išsigynė. Tai matom, kad kartais tas šėtonas taip siautėja, kad jau atrodo Petras suola, jau buvo toks tvirčiausias iš visų. Ir tas, kai vaikas išsigandęs išduoda Jėzų prieš tarnaitę, išsigina jo. Tai tikrai matom, kad mes, kad kol ramybės laikotarpis, tai mes dažnai būnam labai narsus ir drąsus, bet kai reikia parodyti tą tikrą narsumą ir drąsumą, tai mes išsigastam ir kaip bailiai kažkur ten kaip Adomas pasislėpiam už kokio nors krūmo. O paskui būnam labai nusiminę, kaip ir Petras buvo labai nusiminęs, kad išsigynė Jėzaus. Ir matom, kad jeigu velnės pasiekė kažkokių tikslų, tai paskui mes labai ilgai kenčiam. Kad ta kančia sukelia tą tokį liūdesį ir kartais vėl, kaip agiorietis sako, velnės gali tą nusiminimą paverst tokiu giliu, kad vėl gali kitus savo planus per tą mūsų nusiminimą įgyvendinti, tarsi jau tiek nuvertindamas mus, kad žmogus paskui iš to nusiminimo vėl gali pridaryti, kaip mes sakytume, kokiu nors ten didžiausių nesąmonių. Bet kodėl mes taip nusimenam? Nes mes dėl savo puikybės nusimenam. Nes mes galvom, kaip čia aš taip galėjau padaryti. Taigi Petras galvoja mane, čia aš uola, čia aš stipriausias, ar ne? Ir kaip aš čia dabar toks stiprus, toks būdamas uola šitaip dabar padariau. Bet matyt reikėjo Petrui, kad jis taptų išmintingu tos patirties. Ir mums, vat, Dievas leidžia darytas klaidas, kad mes iš jų labiausiai išmoktume reikalingiausių mums dalykų, suprastume. Ir dažnai, jeigu mes tos užduoties neatliekam, nesuprantam iki galo, dar kartą mes gaunam tą pačią užduotį, kol išmokstam. Tai mes, kai esam bandomi ir slėgiami visokiausių nusiminimų, turėtume vis tik ne po tą šėtono jau iškeltą ranką padėti galvą, bet nulenk galvą prieš Dievą ir prašyt, kad Dievo ranka mus pakeltų. Taip kaip tas jaunėlis sūnus tam evangeliniam pasakojime galų gale apsisprendė ir paklausė savęs, ką aš čia darau šitam keulių tvartė, ėsdamas keulių jovalą. Ašgi galiu grįžti pas tėvą. Tai dažnai žmonės tame dugne ir atranda patį Dievą. Jie tai būna pats geriausias šansas jų gyvenime. Ir dėl to daug kas sako, aš nieko nekeiščiau savo gyvenime. Nes atrodo, tas didžiausias blogis, tai buvo pats didžiausias gėris po to, kai aš ištiesiau savo ranką, kad Dievui, kad Dievas mane išgelbėtų. Tai va, tik gundomi mes sužinom kažką apie save. Ir dažniausiai mes sužinom apie savo silpnumą ir apie Dievo reikalingumą mūsų gyvenime. Tai, taigi, vat, grįžtant prie to piktojo, tikrai turim nepamiršti, kad Kristus įveikė šėtoną. Taip, jis yra dvasinė esybė, bet ne visa galė. Šėtonas nėra visa galis, nors tą galę labai smarkiai pabrėžė. Ir toje kovoje tarsi nori pasakyti, kad už mane nėra stipresnio žodžiu, jeigu mane paklusi, tai tau blogai baigsis. Bet iš tiesų Kristus rodo, kad ne prieš velnę reikia klauptis, prieš Dievą reikia klauptis. Reikia Dievą garbint, ne tą velnio kabutėse galę. Tai vat, čia lemiamas vaidmuo, kai mes kalbam apie pagundas ir apie tą apsisprendimo galimybę, tenka žmogaus laisvai. Mes esam laisvos būtybė. Šėtonas irgi laisva dvasinė būtybė, bet pasirinko būtent tą laisvą noriškai pasirinko blogį ir jis nori, kad visi tą blogį pasirinktų, kad visi pražūtų. Bet kiekvienas žmogus, kuris atsigrėžė į Dievą, gali būti išgelbėtas. Ir kiekvienas žmogus, kuris, kad ir žino, kad gali būti išgelbėtas, bet vis tiek išliks savo išdidume ir puikybei, jis išliks ir tame maište prieš Dievą. Nes Liuciferis irgi pasižymėjo išdidumu puikybę. Ir būtent kiekvienos, sakoma, puikybė yra kiekvienos nuodėmės šaknys. Taigi puikybė yra noras būti tokiam kaip Dievas. Ir visi velnio gundimai ir turi šitą pagrindinę tezę. Būsi laimingas kaip Dievas, ar ne? Turėsi visko kaip Dievas. Turėsi galę, valdžią kaip Dievas. Būsi žymus kaip Dievas, ar ne? Ir puikybė yra visų ydų pradžia. Tai puikybė visada siejama su išdidumu. Išdidumas tai yra toks įtikėjimas, kad visko gali pasiekti tik savo jėgomis. Tai yra išdidumas. kad tu pats viską gali pasiekti tik savo jėgomis. Ir mes tada klaustume, o tai kaip čia kitaip? Tai tik savo jėgomis. Bet kiek yra daug pasakojimų, kaip žmonės bandė įsikapstyti iš priklausomybių tik savo jėgomis. Taip, jiems net pavykdavo ir tas išdidumas dar būdavo didesnis. Negerdavo žmogus mėnesį, du, net tris. Bet paskui atkrisdavo. Mažiausias nepasisekimas ar kokia situacija ir arba tiesiog netgi daugelis sako taip, būdavo, kad jau patikėjau, kad aš galiu, aš viską galiu. Tai ko man neišgerti šiek tiek? Jeigu aš jau tokį savo gėrimą įveikiau, tai aš galėsiu, kad aš šiek tiek vat, tapsiu tuo, nu, paragaut kokiu alkoholiu. Ir nes aš jau viską galiu, paragauja žmogus ir pamatau, kad jis nieko negali. Tai vat išdidumas... Mes labai jį matom žiūrėdami į kitus žmonės ir jų puikybę ir jų išdidumą, bet mes šitų dalykų nematom savyje, nes šitos ydos yra jau siejamos su dvasiniu gyvenimu. Kitaip tariant, tai yra pačioje giliausioje mūsų esmėje. Ir todėl... Mūsų reakcija į viską, kad ir kas ten būtų, visada yra pirmiausiai labai savanaudiška, egoistinė. Nes pirmiausiai, kaip va ta žaibas, kažkas sureaguoja tas mūsų savimeilė, ta puikybė, mūsų išdidumas. Ir tai dar nėra blogis. Blogis, ką aš darau toliau. Tai va manyje ta puikybė sureaguoja ir aš iškart ją atpažįstu. Ir aš žinau ir sakau savo, čia tik mano puikybė. Jeigu mane kas įžeidė, žinau, čia įžeidė tik mano puikybė. Manęs niekas iš principo negali niekaip įžeist, bet gali įžeist mano puikybę, mano išdidumą. Taigi puikybė išdidumas matomi kituose savyje niekaip ir niekada, bet reakcijose šitie dalykai pasirodo patys pirmi. Ir toliau, vat, kaip aš reaguoju, ar ne, kokia mano reakcija. Ar aš iš to savo puikybės, iš to išdidumo, jau vadovaujos taisyklė, akis už akį, dantis už dantį, ar priešingai. Aš vis tik išlieku ištikimas dorybėms, kurios siejamos su gailestingumu, su artimo meilė, su supratimu, apskritai su meile, visada reikia mylėti ne tik gerus, bet ir tuos, kurie ne pagal mane, kurie man priešinasi. Tai va, jeigu aš esu dorybėse, aš esu malonės stovyje, iš tikrųjų, nes tik malonės stovyje žmogus yra dorybėse. Marija buvo tiesiog Dievo apdovanota nuolat patirt malonės būvį. O mes, mums palikta, nu kaip čia pasakyt, mes nesam tokie, kaip Marija išrinkti pagimdyti Dievą pasauliui. Bet Marija yra vis tiek arčiausiai mūsų, kuri mums gali mumis labiausiai pasirūpinti. Dėl to Grinjonas de Monforas sakė, kad tiesiog Marija yra pati reikalingiausia žmogaus pagalbininkė, kad mes turėtume būti jos vergai tam, kad mes išbūtume tame nuolatinėme malonės būvyje kaip Marija. Nes mes turim būti tiesiog su jie, kad ji mus apsaugotų nuo tos galimybės prarast malonės būvį. Tai vat Marija ir yra ta, kuri labiausiai nekenčiama velnio. Nes Marija ta, kuri neša Dievą pasauliui. Jinai ir dabar per ją mes kažkaip greičiau pasiekiam tą malonės būvį, grįžtam atgal į tą malonės būvį, kuris reikalingas, kai mes kalbam įgyt tą gebėjimą tarsi išlikt neatsiskyrusiems nuo dievų, nes velnės viską daro, kad mus atskirtų nuo dievų. Taigi, sakoma, kad puolę angelai, jie tiesiog užgeso ir jų ta tokia pažinimo galimybė, ji tapo daug menkesnė nei teisiųjų angelų. Nes angelai, kaip Augustinas sakė, pažįsta apšvietos būdu, vėlgi tos pačios šviečiančios Dievo malonės būdu. Bet puolę angelai prarado tą apšvietos pažinimo galimybę. Ir jų pažinimas yra tamsybiškas, taip reikėtų sakyti, neturintis saito su Dievu, ryšio su Dievu. Jų valia yra jau nukreipta tik į blogį, jų valia yra bloga valia. Ir mes sakom, blogos valios žmogus arba geros valios žmogus. Tai ir žmogus turi tą laisvą valią, kurią gali paversti bloga valia arba laikytis tos geros valios. Taigi ta bloga valia yra paženklinta nuodėmės. Ir žmogus yra, sakykime, tas, kuris gali linkti ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Tai tol, kol mes esam šitoje žemėje, mes galim, kitaip tariant, atpažinti savyje veikiantį blogį ir vaduotis iš jo. Nusigręžti nuo blogio, atsigręžti į gėrį. Bet taip mes turim galimybę, taip kaip puolę angelai, nusigręžti nuo gėrio, o rinktis blogį ir ta mūsų valia pavirsta bloga valia. Taigi ir šventas Bazilijus Didysis sakė, kad angelai buvę sukurti teisūs, bet patys pasidarė blogi. Tai vat, dalis angelų tapo tomis piktosiomis dvasiomis, turėdami laisvą valią, jie patys, kaip Bazilijus sako, pasidarė blogi. Augustinas sakė, kad angelai buvę sukurti teisūs, bet jie iš tos puikybės pakilo maištauti prieš Dievą ir iškart patyrė nuopolį. Ir taip, kaip jis sako, velnės yra bažnyčia persekiuojantis valdovas. Dar galiu suminėti šventą Anzelmą, kuris net veikalą parašė apie velnio nuopolį. Ir jis ten aiškina, kad gerasis angelas nupuolė savo valia, ir jo nuodėmė yra jo noras veikti nuolat apeinant Dievą. Tai puikybės ir pavydo nuodėmė. Toks angelas atsidūrė chaose. Taigi ir žmogus, kai jis stengiasi veikti apeinant Dievą, jis tada ta puikybė, pavydas ir kitos ydos tarsi jį labai smarkiai užvaldo ir jo gyvenimas ir būtent tas vidinis gyvenimas atsiduria chaose. Šventas Tomas Akvinietis veikale apie blogį rašė, kad taip, kad demonai neturi kūno, o jų nuodėmė dieviškosios būties ir savarankiškos šlovės troškimas. Tai vat kalbėjom, tas noras būti kaip dievu ir tas toksai žinojimas, kad viską galiu pasidaryti pats, ar net išdidumas ir puikybė. Jie negali atsiversti ir dar toks įdomus dalykas, ką šventas Tomas Akvinietis rašo, kad jie gundo žmonės, bet jie ateities nežino, bet iš žmogaus pasirinkimų gali ją numanyti. Taigi ne viską velnės apie mus žino. bet jis iš mūsų apie mus ir sužino. Vat iš kiekvieno mūsų sekančio žingsnio atsivertimo į jį, ar ne, kiek mes vis pasisukam labiau į jį, tiek jis gali vis labiau mus pažinti ir patraukti į savo pusę. Toliau šventas Tomas Akvinietis sako, kad tų piktųjų dvasių žinojimas niekaip ir niekada nėra susijęs su gailestingąja meile. Taip, kad netikėkim, kad į jį atsisukę mes kažką patirsim geriau, negu buvo prieš tai. Tai vat, gailestingoji meilė tikrai nėra tų velnių savybė. Ta malda šventam Arhangelui Mykolui buvo sukurta Leono 13-ojo. Jisai sukūrė būtent maldą šventam Arhangelui Mykolui. O šventas popiežius Paulius VI per vieną savo audienciją sakė, kad dėl piktosios dvasios buvimo blogis nėra kažkoks šiaip tik blankus dalykas. Kaip tik jis yra labai paveikus, jis yra labai gyvas, konkretus, nukreipiantis ir visa iškraipantis. Ta blogio tikrovė yra tikrai baisi, ji yra paslaptinga ir bauginanti. Ir piktoji dvasia, sako, yra drumstėja. Ji viską sudrumščia. Tai neregimas didžiausias žmonijos priešas, siejantis klaidas ir visokias negandas. Šventas Jonas Paulius II, jis irgi ne vieną kartą kalbėjo apie piktąją dvasę, apie velnę. Ir kaip jisai sako, reikia nemenkinti ir neneigti šėtonų galių, nes demonai tikrai už žmogų yra galingesnės dvasinės esybės, esybės, kurios visam laikui yra atmetusios Dievą ir jo karalystę. Ir todėl šėtonas stengiasi žmogų įtraukti tarsi į jo paties rungtyniavimo visą tą vyksmą su Dievu. Jis žmogų daro neklusniu, priešišku, nusiteikusiu prieš Dievą, nes šėtono nuodėmė yra Dievo atsisakymas. O protas, tas mūsų prigimtinis protas, ir mums sako, kad Dievas yra begalinis gėris, kad jis yra meilė, jis yra šventumas. Ir šventas Jonas Paulius II sako, kad tas puolęs angelas, tas melo tėvas stengiasi įgyt valdžią žmogui ir sugriaut jo gyvenimą. Jis stengiasi daryti įtaką ir žmogaus gyvenime, ir globaliai mastant nukreipti visą pasaulį, valdyti visą pasaulį, gundinti ir atskirus žmonės, ir kaip matom, ir pasaulio valdžias. Ir dėl to šventas Paulius vėlgi vienoje savo kalboje, net ir šventas Pranciškus irgi cituodamas Jono Pauliaus žodžius sakė, kad nors mūsų laikais velnės yra labai nuvertintas, jis yra tik tai vaizdinys, tik kažkokia blogio idėja, bet jis sakė, kad velnės tikrai egzistuoja ir kad mes tikrai turim pripažinti šitą konkrečią esatį, kuri veikia slaptai. Ir nebūkim skeptiški šitos esaties atžvilgių ir nebejokim. Bet vėlgi ir popiežius Pranciškus sako, apsiginkluokim tiesą, nes tai yra apgavikas, tai yra apgaulės tėvas, melo tėvas, raugių sėjėjas, jis kelia ginčus, jis visus suklaidina, jis į mus tikrai mėtų ne gėles, o degančias strėles, kad mus pražudytų ir dėl to jis vėlgi ragina pasimtą išsigelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją Dievo žodį. O visas krikščioniškas gyvenimas tikrai yra kova. Kaip jis sako, nuostabi kova, nes turi laimėti Viešpats mūsų gyvenime, o ne piktasis. Taigi šiais gražiais žodžiais šiandien ir baigim mūsų mąstymą ir kągi sekantį kartą vėl. Kalbėsim toliau. Ačiū uždėmesi. Su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.